สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Affirmative Action Around the World An Empirical Study เป็นงานสารคดีเชิงเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะของโทมัสซอเวลที่มุ่งตรวจสอบผลลัพธ์ของนโยบาย Affirmative Action หรือการให้สิทธิพิเศษตามกลุ่มมากกว่าจะอภิปรายเพียงเจตนาดีของนโยบายหนังสือเล่มนี้ใช้วิธีเปรียบเทียบกรณีจากหลายประเทศเช่นอินเดียมาเลเซียศรีลังกาไนจีเรียและสหรัฐอเมริกาเพื่อดูว่าเมื่อรัฐใช้นโยบายแบ่งสรรประโยชน์ตามเชื้อชาติชาติพันธุ์หรือวรรณะแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นจริงคืออะไรจุดเด่นของหนังสืออยู่ที่การมองปัญหาแบบเชิงประจักษ์เน้นผลลัพธ์ระยะยาวแรงจูงใจทางการเมืองและผลข้างเคียงที่มักไม่ถูกพูดถึงงานชิ้นนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงการโต้แย้งเชิงอุดมการณ์แต่เป็นการทบทวนว่าความพยายามลดความเหลื่อมล้ำอาจสร้างผลลัพธ์ตรงข้ามได้อย่างไรผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการตั้งคำถามกับนโยบายที่วัดจากเจตนามากกว่าผลลัพธ์จริงแกนสำคัญของหนังสือคือการย้ำว่าการถกเถียงเรื่อง affirmative action มักหยุดอยู่ที่ความตั้งใจว่าจะช่วยผู้เสียเปรียบแต่โซ่ชี้ว่าคำถามที่สำคัญกว่าคือหลังจากนโยบายเริ่มทำงานแล้วใครได้ประโยชน์ใครเสียประโยชน์และระบบเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเขาใช้กรอบคิดแบบเศรษฐศาสตร์เชิงประจักษ์ไม่ยอมให้เหตุผลเชิงศีลธรรมแทนที่การตรวจสอบข้อเท็จจริงวิธีนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากงานเขียนที่พิจารณาเพียงความชอบธรรมของการเยียวยาทางประวัติศาสตร์เพราะผู้เขียนสนใจผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตสาธารณะไม่ใช่เพียงคำอธิบายทางการเมืองจุดนี้ทำให้ผู้อ่านเห็นว่านโยบายที่ดูดีในทางอุดมคติอาจต้องถูกประเมินจากพฤติกรรมที่มันกระตุ้นโครงสร้างอำนาจที่มันสร้างและต้นทุนที่มันผลักไปให้คนกลุ่มอื่นด้วยประเด็น2บทเรียนเปรียบเทียบจากอินเดียมาเลเซียศรีลังกาไนจีเรียและสหรัฐอเมริกาหนังสือมีน้ำหนักเพราะไม่ได้จำกัดอยู่ที่ประเทศเดียวแต่เปรียบเทียบหลายบริบทเพื่อดูรูปแบบที่เกิดซ้ำโซเลือกกรณีที่มีความต่างกันมากในประวัติศาสตร์และโครงสร้างสังคมแต่ล้วนเกี่ยวข้องกับการจัดสรรสิทธิ์หรือโอกาสตามกลุ่มเขาพยายามชี้ให้เห็นว่าแม้รายละเอียดทางวัฒนธรรมและการเมืองจะแตกต่างกันผลลัพธ์บางอย่างกลับคล้ายกันอย่างน่ากังวลเช่นความขัดแย้งระหว่างกลุ่มการแย่งชิงสถานะและการทำให้อัตลักษณ์กลายเป็นเครื่องมือทางการเมืองกรอบเปรียบเทียบนี้สำคัญเพราะทำให้ผู้อ่านไม่มอง affirmative action ว่าเป็นปัญหาเฉพาะของประเทศใดประเทศหนึ่งแต่เป็นคำถามเชิงโครงสร้างว่าเมื่อรัฐผูกสิทธิ์เข้ากับหมวดหมู่ของคนระบบจะตอบสนองอย่างไรการวางหลายประเทศไว้ข้างกันยังช่วยให้หนังสือเสนอข้อโต้แย้งในระดับสากลมากกว่าระดับท้องถิ่นประเด็น3ผลประโยชน์มักไหลไปสู่คนที่พร้อมที่สุดในกลุ่มมากกว่าคนที่ลำบากที่สุดประเด็นที่โซเวลเน้นซ้ำคือนโยบายที่ออกแบบมาเพื่อช่วยกลุ่มด้อยโอกาสไม่ได้ช่วยคนที่ยากจนที่สุดภายในกลุ่มนั้นเสมอไปแต่บ่อยครั้งกลับตกแก่สมาชิกที่มีทุนเดิมมากกว่าการศึกษาเหนือกว่าหรือเข้าถึงเครือข่ายได้ดีกว่าเหตุผลเป็นเรื่องโครงสร้างของระบบสรรหาและการแข่งขันเมื่อรัฐสร้างช่องทางพิเศษผู้ที่มีข้อมูลทรัพยากรและความสามารถในการใช้ประโยชน์จากระบบย่อมได้เปรียบหนังสือจึงชี้ให้เห็นความย้อนแย้งสำคัญคือการแก้ความเหลื่อมล้ำในระดับกลุ่มอาจซ้ำเติมความเหลื่อมล้ำภายในกลุ่มเองผลที่ตามมาคือคนที่น่าจะได้รับการช่วยเหลือมากที่สุดกลับยังถูกทิ้งไว้ข้างหลังขณะเดียวกันชนชั้นนำภายในกลุ่มได้รับทั้งประโยชน์และความชอบธรรมทางการเมืองมุมมองนี้ทำให้หนังสือเสนอคำถามที่แหลมคมว่าการช่วยเหลือแบบยึดตัวตนเป็นฐานจริงๆแล้วไปช่วยคนยากจนหรือไปเสริมอำนาจให้คนที่ใช้ระบบได้เก่งกว่าประเด็น4การเมืองเรื่องอัตลักษณ์สร้างแรงเสียดทานการช่อโกงและการเสื่อมความชอบธรรมอีกประเด็นที่หนังสือให้ความสำคัญคือเมื่อสิทธิประโยชน์ผูกกับเชื้อชาติวรรณะหรือชาติพันธุ์อัตลักษณ์จะกลายเป็นสนามแข่งขันทางการเมืองทันทีโซเวลอธิบายว่าแทนที่สังคมจะลดความขัดแย้งนโยบายลักษณะนี้กลับทำให้ผู้คนมีแรงจูงใจในการนิยามตัวเองใหม่อ้างสถานะที่ได้เปรียบหรือแย่งชิงการรับรองจากรัฐจึงเกิดทั้งการช่อโกงการปลอมแปลงและพฤติกรรมหาประโยชน์จากระบบนอกจากนี้กลุ่มที่ไม่ถูกจัดให้อยู่ในสถานะได้เปรียบมักรู้สึกว่าถูกกีดกันอย่างไม่เป็นธรรมความคับข้องใจจึงสะสมและกลายเป็นการแบ่งขั้วทางสังคมหนังสือไม่ได้มองเรื่องนี้เป็นปัญหาทางศีลธรรมอย่างเดียวแต่เป็นปัญหาแรงจูงใจเชิงสถาบันเพราะเมื่อรัฐบาลใช้หมวดหมู่กลุ่มเป็นฐานในการแจกจ่ายผลประโยชน์ระบบทั้งหมดจะเริ่มหมุนรอบการช่วงชิงหมวดหมู่มากกว่าการพัฒนาความสามารถจริงๆประเด็นสุดท้ายมุมมองต่อการปฏิรูปนโยบายสาธารณะผ่านหลักฐานไม่ใช่สัญลักษณ์ทางการเมืองคุณค่าของหนังสือไม่ได้อยู่แค่การวิจารณ์ affirmative action แต่ยังอยู่ที่วิธีคิดต่ออันออกแบบนโยบายซาวเวลเสนอว่าผู้กำหนดนโยบายควรดูว่าระบบใดๆให้ผลลัพธ์ที่ตรวจสอบได้จริงและระบบใดเพียงตอบสนองต่อความต้องการทางการเมืองในระยะสั้นหนังสือจึงเป็นบทเรียนเรื่องความระมัดระวังต่อการใช้นโยบายเชิงสัญลักษณ์เพราะมาตรการที่ดูเหมือนยุติธรรมในสายตาสาธารณะอาจขยายระบบอุปถัมภ์ทำให้การบังคับใช้มาตรฐานต่ำลงและเบี่ยงทรัพยากรไปจากคนที่ต้องการความช่วยเหลือมากที่สุดอีกทั้งยังช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าการประเมินนโยบายสาธารณะควรมีคำถามเรื่องต้นทุนแฝงระยะยาวและผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มอย่างไรหนังสือเล่มนี้จึงทำหน้าที่เป็นทั้งงานวิจัยเชิงเปรียบเทียบและคู่มือทางความคิดสำหรับการมองนโยบายสังคมด้วยสายตาที่เข้มงวดขึ้นโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจเศรษฐศาสตร์ลังนโยบายสังคมศาสตร์การเมืองเรื่องเชื้อชาติและการประเมินผลกระทบของรัฐต่อความเหลื่อมล้ำโดยเฉพาะนักนโยบายนักวิชาการนักศึกษาและผู้อ่านที่ต้องการมอง affirmative action จากมุมที่ไม่ยึดติดกับคำขวัญทางการเมืองเพียงอย่างเดียวประโยชน์สำคัญของหนังสือคือการฝึกให้ผู้อ่านแยกเจตนากับผลลัพธ์ออกจากกันและพิจารณาว่านโยบายที่ตั้งใจช่วยคนด้อยโอกาสอาจสร้างแรงจูงใจผิดๆการแบ่งขั้วหรือการกระจุกตัวของประโยชน์ได้อย่างไรเมื่อเทียบกับหนังสือแนวเดียวกันเล่มนี้โดดเด่นตรงที่ใช้การเปรียบเทียบข้ามประเทศอย่างเป็นระบบและยึดข้อเท็จจริงเป็นฐานมากกว่าการอภิปรายเชิงอุดมการณ์ล้วนแม้ผู้อ่านอาจไม่เห็นด้วยกับข้อสรุปทั้งหมดหนังสือก็บังคับให้ตั้งคำถามอย่างจริงจังกับวิธีคิดเรื่องความเป็นธรรมโอกาสและผลข้างเคียงของการใช้อัตลักษณ์เป็นเกณฑ์ในนโยบายสาธารณะหากคุณต้องการสนับสนุนทอมัสโซ